všechno.
Hezký den, vítejte u pravidelného magazínu, ve kterém vám přinášíme zajímavosti ze světa vědy a techniky. Každý týden v tomto novém čase tu jsou aktuální informace o vesmírných projektech, lékařských výzkumech, internetu, počítačích nebo archeologii. Tady je přehled témat s datem 10. února.
Techno.
Raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX zvládla první ostrý test. Ozonová vrstva se podle vědců částečně dál stenčuje. Archeologové v Izraeli objevili 1700 let starou mozaiku. V Ománské poušti se simuluje pobyt lidí na Marsu. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Z floridského mysu Canaveral úspěšně odstartovala k prvnímu testovacímu letu těžká raketa společnosti SpaceX Falcon Heavy, nejsilnější raketový nosič současnosti. Soukromá americká společnost vizionáře Elona Muska chce raketu v budoucnu využívat k letům na Měsíc a na Mars. Během letu se od rakety oddělily tři první stupně. Dva pomocné, které byly už jednou použity, bezpečně přistály v areálu mysu Canaveral. Nový centrální stupeň, který se oddělil později, měl přistát na plošině v Atlantickém oceánu, asi 500 kilometrů daleko od Floridy. Ani téměř 2 hodiny po startu, ale o jeho osudu nebyly žádné zprávy. V nákladovém prostoru měl Falcon Heavy elektromobil Tesla Roadster, který má obíhat po dráze kolem Slunce. Ozonová vrstva se částečně dál stenčuje, a to na nebezpečných místech. Varují před tím vědci ve studii, kterou otiskl odborný časopis. Problém se týká i hustě osídlených oblastí, včetně střední Evropy. Ozonová vrstva se sice zotavuje, ale ne všude. Vrstva, která Zemi chrání před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze Slunce, je na pólech sice stále silnější, ale v nižších zeměpisných šířkách je tomu naopak. Koncentrace ozonu v tamní spodní stratosféře, tedy ve výšce od 15 do 24 kilometrů nad zemským povrchem, nadále řídne. Vědci navíc nevědí proč. Izraelští archeologové v severním Izraeli objevili barevnou mozaiku, jejíž stáří odhadují na nejméně 1700 let. Mozaika měří na šířku asi 3,5 metru a na délku 8 metrů. Každý metr čtvereční uměleckého díla pokrývá asi 12 000 kamenných kostek, uvedla to mluvčí izraelského ministerstva památek. Dílo bylo objeveno pod vykopávkou 1500 let staré budovy, která zřejmě sloužila jako zastřešené tržiště. Na mozaice jsou tři postavy, včetně mužů, kteří zřejmě patřili k vyšší třídě, jelikož byli oblečeni v togách. Zároveň vyobrazuje barevné geometrické vzorce a částečně poškozenou rytinu ve starořečtině. Škoda byla podle archeologů způsobena při stavbě byzantské budovy nad mozaikou.
Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
past the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head first past the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
V ománské poušti pokračuje simulační projekt, při kterém se má ověřit technologie, s níž se počítá pro vyslání lidí na Mars. Podmínky v Ománu se podle vědců podobají těm, které čekají lidi na rudé planetě. Projektu se účastní 200 vědců z 25 zemí. Plány na vyslání lidí na Mars se zabývá vědecký svět v mnoha státech a Elon Musk, jehož firma SpaceX tento týden vyslala do vesmíru nejsilnější raketový nosič Falcon Heavy, ten si myslí, že by se lidé mohli po Marsu projít za několik desítek let. Astronauti ve skafandrech v Ománu zatím testovali funkčnost georadaru. Jeden z nich, Karthik Kumar, řekl, že dalším krokem bude vyřešit problémy, které se netýkají technologie. Například potíže, jež vyvolává izolace nebo reakce při náhlých zdravotních problémech. Mnoho užitečných dovedností se učí astronauti na mezinárodní vesmírné stanici, ale velká část přípravy na meziplanetární lety se odehrává právě na Zemi. Poušť v ománské provincii Zufar je jedním z nejpustších míst na Zemi. Za teplot, které dosahují i 51 stupňů Celsia, přežívá minimum zvířat i rostlin. Základna pro simulaci pobytu na Marsu leží na východním okraji pouště. Jde o větší nafukovací buňku, obklopenou menšími kontejnery, v nichž jsou laboratoře a taky prostory pro personál.
Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
Kdybyste zrovna teď byli v Tokiu a dostali chuť na kávu, mohli byste si zajít do divné kavárny. Tak se totiž jmenuje podnik, který tam otevřeli pro veřejnost. Mají tam hodně, ale opravdu hodně zvláštního baristu, robota. Je první svého druhu v Japonsku. Více už kolegyně Helena Berková.
Nemá žádné šaty a nikdo se nad tím nepozastavuje. Nemá ani nohy, ani nos, ani ústa. Jen jedno rameno se dvěma prsty, říkejme jim tak. Práce ho evidentně těší, svědčí o tom výraz jeho šedofialových očí. Říkají mu Sawyer a je to barista. Bílý pařátek je neobyčejně rozhodný. Chňapne kelímek a přemístí si ho na poličku přesně pod oranžové sítko, které vypadá jak trichtýř. Chňapne sítko a šup s ním ke stroji, který je naplní rozemletou kávou. Nezahálí, nelelkuje, neprokrastinuje. Už je sítko na místě na poličce a Sawyer do něj lije horkou vodu. Překapávaná káva crká do kelímku nastraženého přesně pod sítkem. Když je kelímek plný, Sawyer ho uchopí a opatrně postaví do průhledné skříňky. Račte si posloužit. Abyste si ale tuhle kávu mohli vychutnat, musíte ji nejdřív zaplatit prostřednictvím prodejního automatu. Sawyerova káva stojí 320 jenů, v přepočtu asi 60 korun. A pak musíte naskenovat účtenku s QR kódem, tak jak to předvádí vedoucí odboru plánování firmy HIS Masataka Tamaki. A pak už je cesta k nápoji volná a pan Masataka Tamaki vysvětluje.
Robot Sawyer dělá překapávanou kávu a používá přístroj, který může najednou připravit až 5 kelímků.
Říká pan Tamaki, zatímco Sawyer přičinlivě umývá sítko, které pochopitelně hned uklidí na místo. Robotický barista zvládne na jeden zápřah 5 kelímků. Příprava jednoho nápoje mu trvá 4 minuty. Tamaki podotýká, že takový Sawyer udělá práci za 4 nebo 5 zaměstnanců.
S menším počtem zaměstnanců dokážeme zvýšit produktivitu a nabízet dobrou kávu za rozumnou cenu.
Chlubí se pan Tamaki. Jeho zaměstnavatel, cestovní agentura HIS, provozuje v Tokiu a Nagasaki několik hotelů s robotickými recepčními. Japonská společnost rychle stárne a tamní pracovní trh pociťuje nedostatek pracovních sil. Roboti jsou určitým řešením, ale na otázku, jak bude vypadat budoucnost lidské práce, jsou zatím krátcí.
Čakám na teba, na ničom nezáleží. A neviem zaspať, a dobre sa mi leží. A celé mesto mi zožierajú stresy. A mňa otázka, kde si? Spolieham sa na to, že príde zmena. Možno prídeš ty, len ináč naličená. Milujem ten pocit, keď sa ozve pri dverách. Smiem vojsť a usmiel na perách. Všetky biele lekná, nechaj ochranári vedia, že za to stojíš a že si pekná. Iba s tebou to má zmysel robiť všetko inak. Ruka v ruke, jasná mysel, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit, aj dosť ja nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný. Keď ráno pôjdeš preč, napíš prosím perom súradnice, akým pôjdeš smerom. Akýmto jazerom v parku niekto opočí, tak ja ti pôjdem oproti. Vytrhal som v parku z jazera všetky biele lekná. Aj ochranári vedia, že za to stojíš a že si pekná. Iba s tebou to má zmysel robiť všetko inak. Ruka v ruke, jasná mysel, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit, je to si ja nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný. Iba s tebou to má zmysel robiť všetko inak. Ruka ruke, jasná mysel, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit, to si ja nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Před 95 lety 10. února 1923 zemřel jeden z nejuznávanějších představitelů experimentální fyziky, Němec Wilhelm Konrad Röntgen, který zasáhl do mnoha oblastí fyziky. Svůj nejvýznamnější objev zaznamenal v listopadu 1895, a to při pokusech s katodovými paprsky, během nichž objevil nový druh záření. Paprsky schopné fotografovat kosti v těle Röntgen pojmenoval prostě X. Zpráva o objevu nového druhu záření, které zcela změnilo diagnózu i léčbu nemocí, se jako blesk rozlétla světem a záření se záhy začalo využívat ve vědeckém výzkumu, technice a lékařství. Za objev paprsků, které byly na jeho počest pojmenovány Röntgenovými, získal Röntgen v roce 1901 jako vůbec první vědec Nobelovu cenu za fyziku. Wilhelm Konrad Röntgen se narodil 27. března 1845 u Kolína nad Rýnem. Po vystudování mechaniky v Curychu začal fyziku přednášet a brzy získal pověst vynikajícího experimentátora. Působil ve Štrasburku a Württembergu v letech 1879 až 1888 už jako profesor v Gießenu. Pak se stal ředitelem fyzikálního ústavu ve Würzburgu. Právě tehdy provedl několik pokusů, které ho v jeho 50 letech přivedly k slavnému objevu. Liberecké Science Centrum Equalandia se zapojilo do mezinárodního projektu neformálního vzdělávání Art and Science. Týdenními workshopy propojujícími vědu a umění projde v průběhu 3 let tisícovka studentů středních škol, převážně gymnázií, a to z Německa, Polska a Česka. Hlavním cílem je setkávání středoškoláků ze všech 3 zemí. Při svých týdenních pobytech by se měli nad konkrétním tématem učit komunikovat a spolupracovat na společném úkolu. Liberecká Equalandia je jedním ze 4 projektů zaměřených na popularizaci vědy a techniky, které byly v České republice vybudovány za přispění evropských dotací. Další science centra vznikla v Plzni, Brně a Ostravě. V Liberci je vědecký park v sousedství zábavního centra Babylon. Na výstavní ploše o rozloze hektaru jsou 100, většinou interaktivních exponátů, a také 3D planetárium ve střešní kopuli.
Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
Objev tisícovek dosud neznámých staveb majské civilizace, který se podařil mezinárodnímu týmu vědců na severu Guatemaly, se řadí k největším archeologickým úspěchům svého druhu ve světě. Novinářům to řekl Milan Kováč, vedoucí slovenského týmu, který se na objevu podílel. Výzkum v oblasti bude pokračovat i v budoucnu. 60 tisíc staveb a 100 starověkých měst v průběhu 1 roku nemá ve výzkumu dějin civilizací žádnou obdobu. Majská civilizace je dnes minimálně tak zajímavá jako egyptská nebo mezopotámská. Kromě její neuvěřitelné vyspělosti se před námi otevřel její rozsah a složitá infrastruktura, o kterých jsme předtím neměli ani tušení. Podle Kováče, který je také ředitelem Centra meziamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, výzkum v oblasti bude pokračovat dalších 5 až 7 let. Pravděpodobně jde o nejhustěji obydlenou oblast starověkého světa. Zatím není známo, jak se tamní civilizace dokázala uživit, protože oblastí například netečou žádné řeky. Takové bylo Techno. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky tu budou opět příští týden. Příjemný zbytek víkendu přeje od mikrofonu Michal Klokočník.